Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Nova izbeglička drama na hrvatsko-slovenačkoj granici na prelazu Harmice. Porodice su zbog davanja prednosti i prolasku ženama i deci razdvojene, pa je nastalo veliko guranje. Prema Mađarskoj ponovo otvoren prelaz Bački Vinograd, granica Srbije sa Hrvatskom i dalje zatvorena kod Šida. Premijer Vučić ocenio da zatvaranje međunarodnih puteva zbog izbegličke krize nanosi veliku štetu srpskoj ekonomiji. Premijeru Mađarske Orbanu poslao poruku da otvori autoput Budimpešta-Beograd. Najkasnije večeras država donosi konačnu procenu o održavanju Parade ponosa i Trans Pride-a. LGBT aktivisti uvereni da će mirno prošetati centrom Beograda. Do 30. septembra dani Evropske baštine. Posetioce u Beogradu očekuje 150 raznovrsnih programa. Večeras na oblačenje sa kišom i padom temperature na severu i zapadu, sutra svežije sa padavinama i u ostalim krajevima zemlje. Temperatura od 21 do 30 stepeni. Na srpsko-hrvatskoj granici otvoren je samo prelaz Batrovci-Bajakovo. Sa srpske strane na prelaz čeka više od 200 kamiona, dok se putnički saobraćaj odvija uobičajeno. U prekidu je i železnički saobraćaj. Naš Milenko Marković je ovog prepodneva bio u Šidu, gde izbeglice i dalje ulaze u Hrvatsku kroz atare pograničnih sela.
Autobusi i taksi vozila sa stotinama izbeglica i dalje stižu u Šid. Na oko kilometar pre graničnog prelaza Šid-Tovarnik, radnici Crvenog krsta im daju hranu i vodu, a zatim nastave put neasfaltiranom stazom između njiva. Tamo ih dočeka hrvatska policija, koja ih uputi na hrvatsku stranu graničnog prelaza Šid-Tovarnik, koji je inače zatvoren za saobraćaj i od danas služi kao punkt za registraciju. Izbjeglice kažu da su tu došli zato što su čuli da je granica prema Hrvatskoj otvorena. Juče smo čuli da je granica ka Hrvatskoj zatvorena, ali smo danas saznali da je otvorena i zato ćemo pokušati da je pređemo. Dolazimo iz Irana, a iz Beograda smo stigli taksijem. Kada pređemo granicu, nastavit ćemo put autobusom za Nemačku. Humanitarni radnici primećuju da izbeglice stižu iz svih delova sveta.
Ima ih iz Afganistana, Pakistana, Iraka, Irana, Libana, ima čak Palestinaca, Arapa, Turaka čak, Kurda. A sretali smo i nacije iz Afričke regije, iz Malija, Burundija, Eritreje, Kongo čak.
Robert Bu iz Ekumenske humanitarne organizacije ističe da se situacija brzo menja, zbog čega su i oni primorani da često menjaju mesto, ali i vrstu pomoći.
Pa mi smo se već sreli na graničnom prelazu Horgoš, od juče smo ovdje na terenu. S obzirom da očekujemo i vremenske promjene od ponedeljka, mislim da ćemo morati da se prilagođujemo. Već sada u kolima imamo i ono što zovu kamperska neka oprema, znači i šatori i podmetače, ali sad ti dvije ćemo biti vrlo oprezni, jer je isto tako primećujemo da se izbjeglice rešavaju svog nepotrebnog tereta pre nego što uđu u Hrvatsku.
20 kilometara dalje, na jedinom otvorenom prelazu Batrovci-Bajakovo, putnički saobraćaj se odvija nesmetano, ali kamioni u oba pravca i dalje čekaju satima.
Čekao sam 8 sati, 9 i na kraju sam ostavio kamion na pola puta i snalazi se prevoz kući. I čeka se baš. Sinoć od pola 11.
Ipak, kolona kamiona koji idu ka Hrvatskoj je danas nešto manja nego juče, što je znak da se situacija na Batrovcima postepeno normalizuje.
I naša ekipa je iz Šida otišla upravo na prelaz Batrovca. Tamo je Milenko Marković i ovaj prelaz danas je posjetio ministar Vulin. Milenko, kakva je situacija na prelazu u ovom momentu? Imali gužve i šta kaže ministar?
Pa, prvo moram samog sebe da demantujem, jer sam rekao da se situacija postepeno normalizuje. Moram da objasnim da je kolona i dalje kilometarska i proteže se skoro do naplatne rampe. Jeste nešto manji broj kamiona, ali od jutra do sada nisam primetio da se on nešto značajno smanjuje. Aleksandar Vulin je danas na Batrovcima rekao, odnosno malo pre na Batrovcima rekao, da Srbija trpi ogromnu štetu zbog ove saobraćajne blokade, kojoj nije ni malo doprinela, niti može na nju da utiče. A takođe Vulin je i najavio da će sa predstavnicima Evropske unije razgovarati o rešavanju tog problema.
Ja ću od ponedeljka biti u Briselu gde ću između ostalog tražiti da Evropska unija pomogne da se ovakvi problemi rešavaju. Mi moramo da tražimo da neko nadoknadi sve ovo zbog čega mi ovde gubimo novac. Već imamo slučajeve da se značajan deo kamionskog saobraćaja preusmerava na Bugarsku ili Rumuniju. Gubimo novac zato što neko nije bio u stanju da se dobro organizuje ili zato što misli da je najjednostavnije zatvoriti granicu.
Da podsjetimo, Vulin je juče nagovestio da bi Srbija mogla da zbog saobraćajne blokade tuži Hrvatsku za nadoknadu štete koja je nastala odlukom te zemlje da blokira sve granične prelaze ka Srbiji osim Batrovaca. A kada su u pitanju zatvoreni prelazi prema Mađarskoj, Vulin je rekao da što se tiče Srbije, prelaz Horgoš može da bude odmah otvoren jer sa naše strane nema izbeglica.
Hvala Milenku Markoviću. I premijer Aleksandar Vučić rekao je da zatvaranje međunarodnih puteva zbog migrantske krize nanosi veliku štetu ekonomiji naše zemlje. Ekonomskim izazovima za vreme izbegličke krize bila je posvećena i današnja sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Vlada je donela odluku da se otvori poseban namenski račun za prikupljanje donacija za izbeglice. Pomoć stiže iz Norveške, a premijer naglašava da će Srbija i dalje biti dobar domaćin i da će izbeglicama pružiti svu neophodnu pomoć. Izveštava Đurđica Dragaš.
Srbija se sasvim dobro nosi sa prilivom migranata, ali veliki problem predstavlja ekonomska šteta koju trpi zbog zatvaranja autoputeva prema Mađarskoj i Hrvatskoj. Zato se, kako kaže Vučić, o tome i razgovaralo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost.
Poslao sam i poruku premijeru Orbanu da bi bilo veoma važno da se otvori autoput Beograd-Budimpešta i mi se nadamo da će do tog otvaranja doći u najskorijem mogućem roku. Nadam se da neće dolaziti do daljih zatvaranja putnih komunikacija sa Republikom Hrvatskom. Mi smo zbog toga pretrpeli značajnu ekonomsku štetu i to su stvari koje mi ne možemo da podnesemo.
Danas je održana i sednica srpske vlade na kojoj je doneta odluka da se otvori poseban namenski račun za prikupljanje donacija za migrante, a norveški ambasador u Beogradu Arne Sanes Bjornstad potvrdio je da će ta zemlja Srbiji uputiti direktnu pomoć od 3 miliona i 250 hiljada evra. Ista suma novca biće uplaćena i međunarodnim organizacijama koje pomažu izbeglicama.
And we hope to start already next week or the coming week.
Već sledeće nedelje započinjemo proces rekonstrukcije privremenog centra za izbjeglice u Preševu. U vrlo kratkom periodu vlada Norveške će opremiti MUP Srbije sa dodatnom opremom za registraciju izbjeglih osoba, dok će u funkciju biti stavljena i mobilna bolnica koju je Norveška donirala vojsci Srbije. Sredstva koja su nam na raspolaganju su dovoljno fleksibilna da bi jedan deo mogao biti korišćen i za pokrivanje velikih operativnih troškova ministarstva.
Norveški ambasador pohvalio je način na koji se Srbija odnosi prema izbeglicama, a premijer Vučić kaže da se to neće menjati. Za razliku od zemalja u okruženju koje dižu ograde i zatvaraju granice, bit ćemo dobri domaćini, naglašava Vučić.
Mi od Evrope smo dobili mnogo novca i zahvalni smo Evropskoj uniji, ali smo dobili 1000 puta manje nego mnoge zemlje koje su prvi put kada je trebalo da pokažu da ne traže samo solidarnost u primanju novca, već solidarnosti i u davanju nečega. E, te vrste solidarnosti nema. Mnogo sam solidaran i tolerantan kad treba da uzmem pare. A kad treba nešto da damo, pa makar samo osmeh da damo i malo pažnje, odjednom te solidarnosti nestane. Srećan sam što Srbija ne pripada krugu tih zemalja.
Vučić kaže da ne zna odakle mađarskom šefu diplomatije informacija da bi u Evropu moglo da dođe još oko 35 miliona izbeglica. Prema podacima relevantnih službi koji su njemu poznati, taj broj ne bi trebalo da bude veći od 1 milion.
Premijer Aleksandar Vučić zahvalio je predsjedniku Upravnog odbora Nemačke humanitarne organizacije Udruženje samaritanskih radnika Knutu Fleckensteinu na pomoći koju njihovi stručnjaci i volonteri pružaju u zbrinjavanju izbjeglica, pre svega u Subotici i Kanjiži. Predsjednik Nemačke humanitarne organizacije pozdravio odgovornost i organizovanost sa kojom Srbija postupa sa izbjeglicama na svojoj teritoriji. Ocenio je da je Srbija time postala primjer poštovanja evropskih vrednosti.
Između Srbije i Mađarske za putnički saobraćaj i ponovo je otvoren granični prelaz Bački Vinograd i Ašot Halm. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske danas će razgovarati o mogućnosti ponovnog otvaranja prelaza Horgoš 1 i Horgoš 2 na srpsko-mađarskoj granici. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske saopštilo je da je u tu zemlju do sada ušlo oko 20.000 izbjeglica. Kada izađu iz Srbije, iz zelenog pojasa hrvatska policija izbjeglice preusmerava ka graničnom prelazu Tovarnik. Odatle im je organizovan prevoz ka granici sa Mađarskom. O situaciji u ovom mestu novinarka Hrvatske radiotelevizije Barbara Vid.
Mnogi u Tovarniku i dalje čekaju prijevoz, vlak ili autobus kako bi nastavili do željenih odredišta.
Pokušavamo otići u Njemačku ili Nizozemsku. U Srbiji su nam rekli da je Mađarska zatvorila granicu, pa smo došli ovdje jer su nam iz UN-a rekli tako. Kad smo stigli, iznenadili smo se, svi sjede ovdje i kažu nam da u vlaku nema dovoljno mjesta.
Kada će stići vlak i kamo će ih odvesti, informacije su do kojih je teško doći, upozorava na to i pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
To u njima javlja nemir i nesigurnost i strah i što više vremena prolazi, taj nemir i nesigurnost i strah rastu i samim tim dolazi i do veće vjerojatnosti da situacija može eskalirati, a to je sigurno nešto što želimo izbjeć.
Apelira i na volontere te udruge da dođu u što većem broju.
Da pomognu u prikupljanju smeća. Mi smo vidjeli na željezničkom kolodvoru da izbjeglice sami skupljaju smeće, imaju vreće, zaista se brinu koliko god mogu oko higijene prostora u kojem su se našli, ali to nije dovoljno.
Lora Vidović pohvalila i rad policije jer ističe daju sve od sebe da osiguraju sigurnost ljudi koji dolaze, ali i svojih građana. Iako neki mještani pomalo i negoduju, većina ipak suosjeća s njim.
Ja sam jučer kuvala i kavu i čaj i pekla im uštipke djeci i svašta. Žalosno.
Ljudi dolaze u manjim grupama prema nekim neslužbenim informacijama. Trenutačno ih je oko 3000. Mnogi tvrde da je Sirijaca tek 20%.
Posle Hrvatske i zvanična Ljubljana odlučila je da prima i propušta izbjeglice ka Austriji. Istovremeno tenzije na relaciji Zagreb-Budimpešta se ne smiruju. Pošto je premijer Milanović izjavio da je Hrvatska natarala Mađarsku da primi izbjeglice, iz Budimpešta su zapretili da će spriječiti ulazak Hrvatske u šengensku zonu. Jelena Vidić.
Za samo dva dana u Hrvatskoj je ušla gotovo 21.000 izbjeglica, ali ih je više od 5.000 napustilo zemlju, saopšteno je u Zagrebu. Slovenačka policija od jutros ih prihvata i posle registracije propušta ka Austriji. Kako javljaju izveštači, prednost se daje prelasku ženama i deci, zbog čega su mnoge porodice razdvojene, pa je nastala nova drama među i onako izmučenim izbjeglicama. Uhapšen je i snimatelj agencije Associated Press. Slovenački premijer Miro Cerar naglašava da će njegova država postupati strogo po šengenskim pravilima.
Osim izbjeglica i ekonomskih migranata, sigurno ima onih koji su potencijalna sigurnosna opasnost. Moramo iskazati solidarnost sa Evropom, ali smo spremni na iznenadne situacije i veliku navalu izbjeglica kakva se dogodila u Austriji, Nemačkoj i Mađarskoj.
Hrvatska vlada najviše izbjeglica organizovano prebacuje ka mađarskoj granici, a mađarske vlasti ih prihvataju također bez registracije. Iako dve zemlje pribegavaju praktično istim metodama, zbog čega je u toku noći na austrijsku granicu stiglo više od 1000 migranata, nastavlja se diplomatski okršaj Zagreba i Budimpešte. Hrvatski premijer Zoran Milanović pohvalio se da je njegova zemlja naterala Mađarsku da prihvati izbjeglice.
Mi to ne radimo iz pakosti prema Mađarskoj. Niti Mađari bilo koga primaju. Natjerali smo. Tako što smo poslali ljude gore.
Mađarska je noćas završila žičanu ogradu na kopnenom delu granice prema Hrvatskoj, a savjetnik premijera Viktora Orbana upozorio je da bi Budimpešta mogla da blokira pristup Hrvatske šengenskoj zoni. Budimpešta je ogorčena ponašanjem Hrvatske, kaže portparol vlade Zoltan Kovač.
Očigledno je, iako su imali dovoljno vremena da se pripreme, hrvatski sistem je propao. Dogodio se veliki incident kada je u Mađarsku nenajavljeno stigao voz sa više od 1000 migranata i sa 40 hrvatskih policajaca. Ovo je kršenje međunarodnog prava.
UNHCR upozorava da su dramatični događaji na granicama Srbije, Hrvatske, Mađarske i Slovenije posljedica odsustva jedinstvenog odgovora Evropske unije na izbjegličku krizu.
Bugarska je na svojoj granici sa Turskom još prošle godine izgradila žičanu ogradu zbog naglog priliva izbjeglica koje su iz Sirije stizale u tu zemlju. Godinu dana kasnije ova najsiromašnija članica Evropske unije razmatra mogućnost proširenja ograde duž 240 km dugačke jugoistočne granice sa Turskom. Postavljanjem zaštitne bodljikave ograde, dugačke više od 30 km, broj ilegalnih prelazaka iz Turske u Bugarsku smanjen je sa 2000 na 300 mesečno. Kako se funkcionira na licu mesta provjeravala je naša Dragana Sotirovski.
Vlada Bugarske odobrila je podizanje novih kilometara žice na bugarsko-turskoj granici dugoj 271 km. Žica visoka 3,5 metra podignuta je da bi se sprečilo krijumčarenje ljudi, a izbeglice kanalisale na zvanične granične prelaze. Direktor Državne agencije za izbeglice Nikola Kazakov kaže da je najvažnije registrovanje migranata.
Razbira se će je mnogo trudno samara se.
Uzimamo ljudima otiske i uvodimo ih u proceduru. Za 3 do 6 meseci mogu da dobiju jedan od dva statusa, humanitarni ili izbeglički. Dok čekaju mogu da uče bugarski jezik. Naš cilj je da ih integrišemo. Da li smo mogli da tražimo vozače, radnike na poljoprivredi i krojače. Ko želi, ovde može da ostane.
5 prihvatnih centara sredstvima Evropske unije je rekonstruisano i preuređeno za boravak izbjeglica. Najveći u Bugarskoj je Harmanli, koji se nalazi blizu granice sa Turskom, otvoren krajem 2013. To je nekadašnja kasarna koja može da primi oko 2000 ljudi. Direktor centra Jordan Malinov ističe da je Bugarska izbjeglicama donedavno davala 30 evra po članu domaćinstva, a da sada umjesto novca dobijaju hranu.
Ako u predviđenom roku ne dobiju status, izbjeglice imaju prava da se žale sudu. Ako sud presudi u korist države, izbjeglice moraju da napuste Bugarsku za 14 dana i vrate se u zemlju odakle su došli.
U vreme izbjegličke krize Evropska unija pomaže Bugarskoj, ali kako tvrde u gotovo svim institucijama, ne uslovljava. Za razliku od država u okruženju, u Bugarskoj godinama postoje sirijske organizacije koje sada pomažu vladi da na adekvatan način prihvati izbjeglice.
Prošla sam težak put izbjeglice. 8 godina sam u Bugarskoj. Pomažem svojim sunarodnicima i čekam da se zaposlim.
Pobegao sam preko Turske iz Afganistana zbog Talibana koji su pokušavali da nas naoružaju. 10 dana sam ovde, dobro je, nemam zamerki.
Nevladin sektor, međutim, kritikuje postupke aktuelnog premijera Bojka Borisova.
Izbegličku krizu osjećamo 2 godine. Propuste su napravili i Evropska unija i naša vlada. I ne možemo da dozvolimo da veliki broj tih ljudi ostane ovde, jer je Bugarska siromašna članica Evropske unije.
Za poslednjih 5 godina u Bugarskoj je 32.000 ljudi zatražilo azil, a većina ga je i dobila.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad mora da ode sa vlasti, a kada će se to dogoditi, biće odlučeno u pregovorima, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. On je pozvao Rusiju i Iran da iskoriste njihov uticaj i ubede Asada da pregovara, preneo je Reuters. Kerry je rekao da je potrebno obnoviti napore za pronalaženje političkog rešenja za 4-godišnji rat i pogoršanu izbjegličku krizu u Siriji.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Po povratku iz posete Sjedinjenim Američkim Državama, premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je ugled Srbije u SAD-u danas veći, jer se sve više američkih investitora interesuje za ulaganje u našu zemlju. Vučić je ukazao da je od 8 ponuda za Telekom Srbije čak 5 kompanija iz Amerike.
Više njihovih investitora je zainteresovano dođe ovde, više njihovih kompanija i dalje zainteresovano da nastavi da kupuje naše oružje, municiju i tako dalje, o automobilima Fiata da ne govorim. Takođe, mislim da će nekoliko američkih kompanija da otvori značajan broj radnih mesta u narednom periodu. Oni čekaju sve dok se ne potpišu ugovor, ja ne smijem da izgovorim njihovo ime. Ali imamo najmanje 2 kompanije koje će zaposliti po više od 2.500 ljudi. To je za nas veliki i ozbiljni rezultat. A tamo gde se pojavljuju američki investitori u velikom broju, to je jasan signal i za Evropu i za sve druge kako i na koji način prema toj zemlji treba da se odnose.
Zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo je postupak kontrole i zatražio izjašnjenja Ministarstva privrede i Upravnog inspektorata zbog neobjavljivanja informacija od javnog značaja iz ugovora o upravljanju srpskom čeličanom. Zatražio je od Ministarstva informaciju o razlozima zbog kojih nije postupilo po rješenju poverenika Rodoljuba Šabića, kojim je također naloženo da se ugovor o Smederevskoj železari objavi. Istovremeno javnost čeka i na objavljivanje ugovora o Beogradu na vodi. Objavljivanje i jednog i drugog dokumenta tražila je transparentnost Srbija. O tome u novostima dana razgovaram sa Nemanjom Nenadićem, programskim direktorom Transparentnosti. Gospodine Nenadiću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li ste očekivali da će po vašem zahtevu morati da reaguje i Rodoljub Šabić, evo sada i Saša Janković?
Gospodin Šabić je reagovao kao poverenik za informacije i to mu je bila apsolutna dužnost. Dakle, mi smo žalbu podneli njemu kada smo ostali uskraćeni za informaciju od Ministarstva privrede. Ovaj postupak koji je pokrenut pred zaštitnikom građana ukazuje da ovo nije samo pitanje jednog ugovora i sada je, po mom dubokom uverenju, važno ne samo da se izvrši rešenje poverenika i da mi dobijemo po tom zahtevu konačno tražene dokumente, već je još važnije da se ovako nešto nikad više ne ponovi. Ja upravo tako razumem postupanje ombudsmana. On se obratio upravnoj inspekciji koja očigledno nije do sada obezbeđivala ono što je iz njihove nadležnosti.
Tražili ste da bude objavljen i ugovor o projektu Beograd na vodi. Nedavno smo čuli od gradonačelnika Beograda da će ugovor biti objavljen krajem septembra. Da li očekujete da zaista bude objavljen?
Do sada smo imali, pa sigurno do sada možda i desetak najava kada će ugovor biti objavljen. I sve te najave su stizale od strane vlasti. Nije, nažalost, ni jednim propisom u Republici Srbiji rečeno ono što bi možda moglo da se izvuče kao pouka iz svih ovih dešavanja, da ugovori moraju da se objave i da je to preduslov da oni uopšte proizvode pravno dejstvo, ugovori kojima se raspolaže javnom imovinom. Kada bismo imali neku takvu odredbu, onda ne bi političari davali najave, ne bi zainteresovani novinari, građani, organizacije tražili ugovore.
Ali zakon predviđa postojanje registra javnih ugovora. Šta se dešava sa njim?
Pa volao bih ja da znam šta se dešava. Ja mislim da to nije nikada u potpunosti zaživelo. Ako pogledate, recimo, ima i drugih adresa i postoji jedna rubrika koja se zove ekonomski ugovori vlade i tu za poslednjih 10 godina možete naći manje od 10 ugovora. Naravno da ih je bilo mnogo više. Pojento je tome da treba imati neke efikasne mehanizme. Mislim da bi validnost, pravna validnost ugovora trebalo da zavisi od toga da li je on objavljen ili ne, ako je reč o raspolaganju javnim sredstvima.
Sada govorimo o ugovorima o upravljanju Železarom i o ugovoru za Beograd na vodi, koji su, da kažem, najaktuelniji. Međutim, i ranije ste ukazivali na neka dokumenta koja javnost nije imala prilike da vidi.
Upravo tako, i to ne samo mi, već i Savet za borbu protiv korupcije i mnogi drugi su pokretali pitanje javnosti ugovora. Setimo se samo one koncesije Horgoše i Požege koje trebalo da bude realizovane i tada su predstavnici vlasti tvrdili čak da su neke studije autorsko delo i tako dalje, dakle da ne može da se ugovor daje. I pošto smo već imali kao zemlja toliko loših iskustava sa tajnošću ugovora, pošto smo imali situaciju da se čitava ta stvar i u Evropskom parlamentu razmatra i da se 2012. donese rezolucija gde se pominje one famozne 24 privatizacije i ako nakon svega toga i nakon svih tih slučajeva gde je tajnost postupanja vlasti imala toliko uticaja da se stvore neke sumnje i da se stvore problemi, ako se i dalje nastavlja sa tom praksom, onda naravno da ni rezultat ne može da bude bitno drugačiji i da će sadašnje proglašavanje tajnosti ekonomskih poslova vlade svakako proizvesti upravo isti takav efekat i stvoriti kod ljudi sumnju da tu nisu baš u potpunosti čista posla i da ti aranžmani nisu baš najpovoljniji.
Za Novosti dana govorio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. U centrima Vojske Srbije za obuku u Leskovcu, Valjevu i Somboru septembarska klasa vojnika svečano je položila vojničku zakletvu.
U kasarni Vojvoda Živojin Mišić u Valjevu svečanosti je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, koji je poručio da nema izazova u odbrani zemlje koje Vojska Srbija ne može da izvrši. Padobranci specijalne jedinice Vojske Srbije skokom iz helikoptera Mi-8 sa visine od 1200 metara otvorili su manifestaciju Otvoreni dani 204. vazduhoplovne brigade na vojnom aerodromu Batajnica. Nakon padobranaca usledio je letački program. Posetioci, među kojima je bilo mnogo dece, imali su mogućnost da razgledaju izložene avione.
Ministarstvo unutrašnjih poslova do večeras će doneti konačnu procenu o održavanju Parade ponosa i Trans Prajda. LGBT aktivisti uvereni su da će Prajda biti i da će mirno prošetati centrom Beograda. Kažu da im je dolazak potvrdio gradonačelnik Siniša Mali, kao i nekoliko ministara, poslanika i ambasadora. Podršku su dobili i od evropskih predstavnika u Srbiji. Marina Bajić.
Do zakazane šetnje ostalo je manje od 24 časa i aktivisti su ubeđeni da zabrane okupljanja ipak neće biti. Goran Miletić kaže da je čitava nedelja ponosa protekla bez jednog incidenta i da pretnje za sada nema.
Sutra, dakle oko 10 će se otvoriti gejtovi, otvorit će se ulazi kojima će građani i oni koji učestvuju moći da uđu, i koliko mi sada imamo informacije, dakle nema nikakvih problema što se toga tiče. Ove godine zaista nismo imali problema nikakvih u saradnji sa državnim institucijama. Da li smo mi zaista došli do tog nivoa da institucije u Srbiji shvataju potrebu unapređenja ljudskih prava LGBT zajednice, ili je to samo da oni to rade zato što moraju?
Prema mišljenju zamenika šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskara Benedikta, održavanje parade značilo bi da je država zaista spremna da garantuje ostvarivanje prava svim građanima, posebno ugroženim grupama.
Reakcija nadležnih na nasilje i diskriminaciju mora da bude brza i odlučna. Pojedinci koji prete i uskraćuju prava drugima treba da budu procesuirani i kažnjeni.
Zamenik šefa misije OEBS-a Michael Uehara smatra da je dobro što je Srbija zakonski rešila ovu oblast, ali da je za suštinsku promenu potrebno raditi na svesti građana.
LGBT aktivisti ne traže nikakva posebna, već osnovna prava koja imaju svi drugi građani. Prava na slobodu i dostojanstvo. Pride 2014. pokazao je da je Srbija spremna da prihvati različitost.
Pored Parade ponosa, za sutra je zakazana i Parada transrodnih osoba, koja bi trebalo da počne u 11 časova u Pionirskom parku. I jedni i drugi aktivisti poručuju da će se boriti za svoje zahteve i da niko nije slobodan dok svi nisu slobodni.
Dani evropske baštine u Beogradu trajeće od danas do 30. septembra. Posetioce očekuje 150 izložbenih programa, izleti, posete muzejima, filmske projekcije, radionice i mnogi drugi sadržaj. Beogradska manifestacija je deo veće evropske, kojom se svake godine predstavlja nasleđe kao zajednička baština evropskih naroda, raznolikost kultura, tradicije i običaja. Milica Čudić.
Stari i tradicionalni zanati, očuvanje i održanje tema su ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine, koji se u Beogradu obeležavaju od 2002. godine. Organizatori smatraju da stari zanati imaju važno mesto u oslikavanju nematerijalnog i materijalnog bogatstva kulture jednog naroda. Zato je važno skrenuti pažnju na njihov značaj mladim ljudima, kaže sekretar Sekretarijata za privredu i predsednica Organizacionog odbora manifestacije Dani evropske baštine Tijana Maljković.
Nama koji smo ispred organizacijog odbora i učestvujemo u ovome je vrlo bilo bitno da približimo samu temu najmlađima, mladim generacijama, i da pokušamo da jednostavno ih obučimo da mogu da se bave održavanjem i da se zainteresuju za to. Sve gradske opštine, svih 17, učestvuju aktivno i rasporedili su prema danima od 19. do 30. septembra različite vrste izleta, otvorene vrata različitih institucija i legata.
Brojne ustanove kulture, među kojima su Muzej Nikole Tesla, Beogradska tvrđava, Kuća legata, Istorijski arhiv, Muzej grada Beograda i druge institucije, biće otvorene za posetioce tokom trajanja manifestacije, najavljuje sekretar Sekretarijata za kulturu Vladan Vukosavljević.
Te ustanove kulture jesu inače manje ili više otvorene za posetioce, ali ovo je lepa prilika kroz da se kroz ovu manifestaciju u jednoj organizovanoj poseti kroz uvezani kulturni program i domaćoj i evropskoj i svetskoj javnosti pokaže da je srpska kulturna baština dragoceni i za nas, a i po opšte oceni, važan deo ukupne tradicije evropske kulturne baštine.
Tih dana biće otvorene i institucije koje inače nisu dostupne javnosti. Među njima su Narodna skupština Republike Srbije, zgrada vlade, Narodna banka Srbije, legati Milorada Pavića i Petra Lubarde, dom Jevrema Grujića i mnogi drugi objekti. Ove godine Dani evropske baštine imaju za cilj stvaranje uslova za očuvanje zanatskih veština i znanja, podsticanje njihove održivosti, a pre svega prepoznavanje i vrednovanje njihovog značaja.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila predlog da se iz budžeta izdvoje sredstva za kupovinu i premeštanje dva bazena koji će biti korišćeni tokom evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu. Bazeni će nakon prvenstva biti postavljeni u Vrnjačkoj banji gde će biti osnovan nacionalni trening centar za vaterpoliste.
Posle poraza od Litvanije u polufinalu Eurobasketa našoj reprezentaciji ostaje još jedna šansa za medalju. Srbija će sa Francuskom igrati za bronzu sutra od 14 časova. Za zlato se bore Litvanci i Španci. Također sutra od 19 sati iz Lila Slobodan Maletić.
Posle poraza od Litvanije u polufinalu, naša reprezentacija se priprema za sutrašnju utakmicu sa Francuskom u borbi za bronzanu medalju. Izgubljena je najbitnija utakmica na prvenstvu. Dok je naša ekipa dominirala u najtežoj grupi u Berlinu, Litvanija je prošla laku grupu u Rigi. U osmini finala Litvanci su se provukli protiv Gruzije, ali su odigrali odlično upravo onda kada je bilo najpotrebnije, u četvrtfinalu i polufinalu. Naša reprezentacija nije došla do željene igre ovde u Lilu. Kapitenu Milošu Teodosiću poraz je pao vrlo teško.
Jako težak poraz za sve nas i poraz koji boli sigurno. Mi smo odigrali onako kao što smo trebali da odigramo ovu utakmicu od samog početka, prenervozno, da to nismo smeli da dozvolimo, da smo igrali onako stvarno kao što smo igrali tokom čitavog prvenstva, pre svega u odbrani, da smo igrali jako, da smo u nekim trenucima i tukli više nego što treba, ali ovo nije igra sa kojom se ulazi u finale.
Plasmanom u finale Španija i Litvanija obezbedili su učešće na olimpijskim igrama sljedeće godine. Kako sada dospeti do Rija? Pred našom reprezentacijom je duži put i ukoliko ga prebrodi uspješno, plasiraće se na olimpijske igre 3 nedelje pre početka košarkaškog turnira. Od 5. do 11. jula iduće godine održat će se 3 kvalifikaciona turnira. Na njima će učestvovati po 6 reprezentacija, ukupno 18. Osim 3 domaćina, bit će tu po 3 ekipe iz Afrike, Amerike i Azije, 1 iz Okeanije i 5 iz Evrope sa reprezentacijom Srbije. Pobednici ta 3 turnira obezbedit će preostala mesta na olimpijskim igrama.
Opozicija pred izbore, dupla gorča za buđenje. O ideologijama, programima i podelama za sedmicu govore iz levog ugla Borislav Stefanović, a iz desnog Siniša Kovačević. U nedelju od 10 sa vama Ana Tomašević.
U ovom trenutku najtoplije u Leskovcu, Vranju i Nišu 36 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 30, stiže osveženje. Vreme sutra.
Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature na severu i zapadu do kraja dana proširit će se i na ostale krajeve zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevno od 21 do 30, u Beogradu 23 stepena. U narednih 7 dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.